veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Haideți să împărtășim împreună din Sfintele Scripturi problema încheierii căsătoriei, tinerii și căsătoria. În vremea noastră, când în unele părți ale globului jumătate din familie se destramă, iar alții de teama asta nu se mai căsătoresc, într-o vreme atât de tulbure, ce spune Biblia în privința aceasta? Cum putem fi învățați ca să păstrăm familia la o linie de plutire și să fie îndreptată spre o direcție bună ca să ajungem împreună în Împărăția lui Dumnezeu? Un lucru de căpătâi în problema aceasta este călăuzirea, cum să facem și cu cine să se căsătorească tinerii. Însă, potrivit cu ceea ce scrie în Psalmul 73, 23 și 24, în mod normal, toată viața noastră trebuie să fie sub o călăuzire a lui Dumnezeu. Însă eu totdeauna sunt cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. S-ar vrea uneori să fie oamenii călăuziți atunci, până se căsătoresc, dar aici nu scrie, pe când o să-mi vină vremea de căsătorie, să mă ia Dumnezeu de mână, să mă ducă la ușa care trebuie și apoi, mulțam, Doamne, mă descurc acum. Aici spune că este normal și indicat ca toată viața Dumnezeu să ne țină de mână, să ne călăuzească, până în final când ne va primi la sine în slavă. Biblia vorbește despre o călăuzire permanentă, nu doar o călăuzire pentru căsătorie. Într-un asemenea cadru trebuie să încadrăm problema acestui moment al vieții. Apoi, dacă citim în 1 Corinteni, capitolul 7, vom mai înțelege încă faptul că în privința căsătoriei, Biblia, Dumnezeu, are pentru noi porunci, lucruri care sunt categorice, care nu permit niciun rabat. 1 Corinteni 7:10. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul. Deci sunt lucruri unde avem porunci stricte, unde nu există nicio toleranță. Însă, pe aceeași pagină, spune versetul 25, cât despre fetele fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat. Deci trebuie să privim problemele acestea sub spectrul poruncilor și al sfaturilor. Adică, în unele privințe avem niște perimetri clari, iar în alte privințe suntem sfătuiți și avem voie la o toleranță, la un joc oarecare, unde să ne încadrăm. Cu aceste gânduri vreau să pornim la drum și, într-o primă parte, să vedem ce spune Biblia în privința căsătoriei. Și le vom lua așa la rând. Poate s-ar vrea să sărim dintr-o dată să punem punctul pe I. Dar până la I și în alfabet mai sunt multe litere. Și dacă nu le iei pe toate la rând, degeaba pui punctul pe I, că nu faci niciun cuvânt de treabă. Deci, așa e și la căsătorie, trebuie mai multe lucruri parcurse până să ajungi la momentul culminant. În primul rând, vreau să ne uităm la darul lui Dumnezeu pentru noi în privința familiei. Spune aici, 1 Corinteni 7:7, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Asta se manifestă și se vede. Cei căsătoriți îi îndeamnă și pe ceilalți să se căsătorească. Dacă o să întâlnești un călugăr, ăla nu te va îndemna să te căsătorești. Va spune să rămâi famen. Adică fiecare vrea să te cheme în tabăra lui. Și Pavel a mers pe ideea asta. Eu aș vrea să fiți ca mine. Noi am vrea să fie ceilalți ca noi, nu? Însă, fiecare are de la Dumnezeu darul lui și inclinația lui naturală. Și se va duce acolo unde are chemarea și inclinația. Astfel, avem, să-i luăm pe primii, că o să terminăm mai repede câți mai puțin, fameni. Sau celibatari, cum i-am numit, Spune aici, întorcând o pagină, versetul 37 și 38, dar cine a luat o hotărâre tare, ca să nu te căsătorești, este vorba de un angajament tare și nu este nevoit, că poți să iei un angajament, dar nevoia să nu-ți mai permită. Este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui. Pentru că spune versetul următor, cine își mărită fata, bine face, și cine n-o mărită, mai bine face. Dar nu uitați, asta a vorbit unul care nu a fost căsătorit. Eu nu spun că nu-i corect. Apoi citim în Matei 19 cu versetul 11 și 12. Spunea Domnul Iisus, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta, nu este folos să se însoare omul. Cam așa ceva au spus ucenicii aici. Dacă așa stau lucrurile, ar fi trebuit să nu ne căsătorim. El le-a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat, pentru că sunt, și enumeră el, fameni din pântecele mamei lor, care au fost făcuți fameni de oameni și alții care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta? Să-l primească. Așadar, Biblia, celor care au hotărâre tare, care n-au nevoie pe linia aceasta și vor să rămână așa, simt că asta e chemarea lui Dumnezeu sau împrejurările oamenii au făcut. Sunt unii care, de exemplu, în urma unor operații, au fost afectați în trupul lor și, indirect, au fost făcuți oameni de oameni. Și au ajuns în situația aceasta. Pentru ei citim un cuvânt din Isaia 56, versetul 3, 4 și 5. Străinul și apoi și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Se întâmplă uneori că unii trec de floarea vâstre, cum spune Pavel în Corinteni. Și își fac probleme. Ba, alții dintre familiști, pentru că nu sunt tabăra lor, îi mai jignesc. S-ar putea ei singuri să fie necăjiți. Famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor răi ce mi este plăcut și vor stărui în legământul meu, potrivit cu ce spune în Corinteni 1, că atunci când nu ești căsătorit, te poți mai mult dedica pentru Domnul și lucrare, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele, pentru că în Vechiul Testament avea o interdicție, un nume mai bun decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și avem famine în Biblie, cum a fost Ieremia, cum a fost Ioan Botezătorul, cum a fost singur apostolul Pavel, care au un nume mai bun decât au avut copiii altor sfinți. Deci, cine este în postura aceasta, dacă are hotărâre și de la Domnul, Domnul să-i binecuvinteze. Cealaltă situație este vorba de oamenii care se căsătoresc. Ne întoarcem la 1 Corinteni 7, 36. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea. Nu păcătuiește, să se mărite. Deci dacă cineva a ajuns la vârstă, este liber să se căsătorească. Ținând cont de două lucruri. De dar, care este legat de nevoie și de dorința proprie. Că dincolo în Matei, dorința proprie joacă un rol. Unii singuri își pun o hotărâre fermă. Și dacă nevoia nu-i mai puternică decât dorința, înclin într-o parte sau într-alta. Însă cei care în mod normal sunt dați de Dumnezeu să fie familiști, simt nevoia aceasta, pot să se căsătorească, așa după cum spune Biblia încă de la început, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, adică Dumnezeu a intenționat de la început ca oamenii să încheie familie și astfel să se perpetueze rasa umană și oamenii să fie mântuiți. După potop s-a reluat aceeași idee, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și duceți viața de familie la bun sfârșit. Să privim acum la un alt aspect și anume etapele vieții. Vedeți, avem copii, dar avem și bătrâni. Copiii, când vorbim noi de căsătorie, se gândesc cum o fi asta, ce fabuloasă va fi povestea asta. Cei care au trecut de mult și acum se căsătoresc, poate nepoții lor, poate își mai amintesc undeva din anale cum a fost și când a fost. Așa este viața. Prima perioadă care o trăim în viață este raportul acesta copii-părinți. Prima dată când vii pe lume, cei care ai de-a face-s părinții. Și Biblia spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință. E cea din tâi și însoțită de făgăduință, dar și cea din tâi poruncă, căci așa apare în viață ca copil. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Știți că încă de aici este vizată căsătoria? Păi dacă ai o căsătorie rea, poți să fii fericit și să trăiești multe zile? Nu. Dar dacă n-ai fost ascultător când ai fost cu minte, cum poți să ai o familie bună și să fii fericit? Uite cum lucrurile se leagă. Dacă n-ai fost copil cu minte, în mod normal nu te poate Dumnezeu decât dacă faci o derogare și îți dă un har, să te binecuvinteze în viață că ai niște polițe de plătit. Nu poți fi fericit. Ori fericirea fără să ai înțelegere bună în familie, păi, vă puteți imagina? Nu se poate imagina. Să fii fericit în viață, dar în familie să nu fii fericit. Dar asta are legătură cu perioada de copilărie. Încă de aici, cu bătaie lungă, putem privi spre căsătorie. Are o repercutare asupra căsătoriei. Cel de-al doilea moment al vieții, copiii deja încep să crească, ies și dacă până-s mici nu se duc la străini și stau numai la mama în brațe, când deja merg la școală încep să încheie prietenii. Citim în 1 Timotei 5:2 cum să le tratezi, deci ca băiat spune aici, pe fete, pe cele tinere. Nu uitați, și Timotei era un tânăr și asta e lecție pentru cei care fac slujbă în biserică. Ca pe niște surori. Deci te porți gingaș, cum te-ai purta cu surorile tale de acasă. Ei, cu surorile de acasă îți permiți anumite lucruri după ce au crescut mari? Păi nu-ți permiți. Că doar sper că nu-i vorba de niște lucruri necurate în cadrul familiei. Ei, așa trebuie să tratate surorile din biserică, de tineri ca Timotei, surorile tinere. Cu toată curăția, rețineți, toată. Nu doar așa să fii curat pe mâini, dar pe ochi să trebuie să te speli. Nu doar dimineața, ci de mai multe ori, că i-ai întulburat privind ne la loc. Sau pe gânduri, că cum să-i spălăm pe oameni la minte. În Cartea Proverbelor există cel puțin 30 de versete care ne vorbesc despre felul în care trebuie să încheiem o prietenie. Și este foarte importantă această carte. Eu citesc numai unul din acele peste 30. 13:20. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să însoțească cu nebunii, o duce rău. Deci contează foarte mult ce prietenii încheiem în această a doua etapă a vieții. Următoarea etapă a vieții ar fi perioada premaritală, de logodnă sau de prietenie în vederea căsătoriei. Însă, înainte de logodnă, trebuie să aibă loc ceva. Și asta se numește nașterea din nou. Toate învățăturile Bibliei în privința cum să te căsătorești, cum să o duci în viață, îți date pentru oameni pocăiți. Aș citi dumneavoastră în Biblie cum se comporte o familie de nepocăiți? Doar astea sfaturi pentru sfinți, nu? Dar dacă un tânăr și o tânără nu sunt născuți din nou și se căsătoresc, ce să povestim cu ei? Ești ca și cum am vorbit românește și ei sunt de altă naționalitate. În mod absolut, înainte de a începe etapele propriu-zise în vederea derulării căsătoriei, trebuie să aibă loc nașterea din nou. Dacă n-are loc aici, tot ce le spunem noi sunt pentru ei niște dumnezei străini. Tot ce povestim noi, chiar și la nuntă, predică și apoi toate sfaturile pentru viață, sună în gol pentru ei. Că în mod absolut, repet, trebuie să aibă loc nașterea din nou înainte de căsătorie. Biblia spune să căsătorească în Domnul. Dar dacă ăștia nu cunosc pe Domnul, cum să căsătorească în Domnul? Dar n-au cum. Și în privința nașterii din nou, cei ce vor să căsătorească, când cineva vine să se boteze și vrea să se căsătorească, îi spune, măi, nu te poți îndrăgosti de doi deodată, stai o leacă. Întâi te îndrăgostești de Dumnezeu să te nască din nou și apoi vezi cum te îndrăgostești de o fată. Că astea nu prea se pot produce așa să se suprapună simultan. Trebuie să fie consecutive. Îi spune Pavel lui Timotei, dacă ai ajuns tânăr și acum, în mod normal, Vârsta te-ar provoca spre căsătorie, dar spre pocăință nu te-ar putea provoca? Spune în 2 Timotei 2,22, fugi de poftele tinereții. Știți ce înseamnă asta? Și urmărește neprihănirea, credința. Dezvine să te căsătorești și ai pofte, mai înainte fugi și întâi urmărești credința. Asta e logic și natural. Împreună, am vorbit de prietenii, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, mai întâi, caută să te pocăiești dacă îți vine să te căsătorești. Dacă spui întâi mă căsătorești, apoi împreună o să slujim Domnului. Da, da. Asta nu merge. Fugi de astea până le rezolvi peste la alte întâi. Acesta este sfatul Scripturilor. De aia spune Pavel la 1 Corinteni 7 cu 32. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului, să-i dea apoi o soție bună, binecuvântată. Deci înainte de căsătorie neapărat trebuie să aibă loc lucrul acesta. Versetul 34, vorbind și în partea feminină. Cea necăsătorită se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Și apoi spune aici că după căsătorie apar multe probleme pământești. Și dacă n-ai făcut și rezolvat cele spirituale înainte, crezi că poți să le rezolvi pe astea toate deodată când se îngreunează lucrurile? Nu o să pot fi rezolvate. Și rămân nerezolvate și uite, se mai învârte odată roata cu încă o generație și merge tot slab și ne la loc. Aminteam noi cândva vorbind despre Iosif și vorbind în contextul acestor etape ale vieții. Biblia vorbește de cei 7 ani de acasă. Împăratul Ioas a stat 6 ani ascuns. La 7 ani l-a scos în public, l-a trimis la școală, l-a pus pe tron. Biblia vorbește de majorat, când e vorba de Iosif. 17 ani, a mai stat un pic, 18 ani, atunci s-a dus la școlile cele înalte. Ei, la 18 ani, ce maturitate avea Iosif? S-a și căsătorit apoi în Egipt. Dar mai întâi a fost acest aspect spiritual care trebuiește rezolvat. Eu mă adaug doar ce spune Solomon în Cartea Eclesiastului, capitolul 11. Bucură-te tine în tinerețea ta și cu inima veselă. Apoi 12:1. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în neapărat, înainte de căsătorie, în zilele tinereții tale. De căsătorit te poți căsători și mai târziu. Dar de pocăit e bine să te pocăiești cât ești tânăr. Că dacă mor și nu te căsătorești și mor de tânăr, nicio problemă. Dar dacă mor nepocăit și dacă nu plânge nimeni, plângi tu după aia. Și nu iese bine. Urmează etapa următoare, asta care e mai râfnită, logodna spre căsătorie. Când apare omul la maturitate, apare această nevoie, această atracție pentru o persoană de sex opus, este ceva normal. Biblia spune în Genesa la început, 1:28, Dumnezeu i-a binecuvântat, asta e o binecuvântare, și le-a zis, creșteți. Și urmează înmulțiți-vă. Adică atunci când omul a ajuns la maturitate, este normal să apară o asemenea tendință în viața sa. Apoi 24, și de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Nu mai se încadrează în raporturile alea când a apărut el în lume, raportul copil-părinte. Va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și, am zice noi, binecuvântându-i, și vor forma o familie bună. Doamne, ajută-ne! După aceasta, în mod normal, urmează viața de familie. Asta ultimă perioadă, dacă nu mai fi și văduvie la urmă, dar ținând cont că avem copii tot ca familie considerată, e mai lungă decât toate astea. Dacă astea toate scurte nu sunt făcute cum trebuie, să vezi cum îți nefericești bucata asta lungă. Și cum ai luat la început, ai pornit rău, în copilărie neascultai părinți de unde binecuvântare, prieteniile ți-au fost făcute aiurea, nașterea din nou nu a fost la timp și logodna nu a fost și ea cum trebuie, o să vezi cum o să fie nefericită căsătoria. Biblia spune în privința căsătoriei că este un legământ pe viață. Roman capitolul 7, versetul 2, căci femeia măritată este legată prelej de bărbatul ei cât vreme trăiește el. Întrebăm noi mirii, până când? Și spune-i până la moarte. Mie îmi place mai frumos de cei care spun toată viața. Nu vorbi de moarte și la nuntă. Este ceva pe viață. Și mai adăugăm un verset din Evrei 13 cu 4. Căsătoria să fie ținută, să ții de ea, însă nu oricum așa, să o ții, cum spunea cineva, cum este, îți iubești soția? Trebuie să fie ținută, nu? Să fie ținută în toată cinstea și toate lucrurile ce țin de familie să fie în ordine. Domnul să ne ajute. Să privim acum mai departe la câteva principii de bază. Evident că la studiul acesta nu o să iau tineri la rând să le spun tu te căsătorești cu tare și cu tare. Asta nu-i sarcina mea, nici n-aș putea să o fac. Dar vom analiza câteva principii de bază. În primul rând, rolul părinților în căsătoria copiilor. Și aici două aspecte. Sfatul și acordul. Părinții pot să sporuncească sau să te sfătuiască înglobându-le astea împreună sau pot să-și dea acordul. De exemplu, nu asculți de prima parte de sfat. Atunci ei nu-ți dau acordul. Sau ca părinți. Îi învățăm pe copii. Îi sfătuim. Asta ne revine nouă ca părinți. Este natural să o facem. Dar s-ar putea copiii să te asculte sau să nu te asculte. Și atunci mai ai un drept aici. Îți dai acordul, îți dai acceptul sau nu ți-l dai? Dacă te-a ascultat, e normal să ți-l dai. Adică tu ai propus, tu să votezi, e simplu. Dar tu te opui, votezi în final dacă ei tot n-ascultă? Hai să urmărim ce spune Biblia. Deuteronom, capitolul 7, versetele 3 și 4. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, și acum spune, vis-a-vis în dreptul părinților, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor dumnezei, Dumnezeu se mânie și vă lovește, vă pedepsește. Deci ca părinte să nu accepți o căsătorie care nu este bună. Apoi spune și Noul Testament, în 1 Corinteni 7 cu 38, este un rol care cade părinților. Și chiar între noi există expresia aceasta, ce și-a măritat fata. Adică o parte din responsabilitate, din probleme, au căzut în dreptul părinților. Poate s-a măritat ea, poate tinerii nici vă face plăcere să spună m-a măritat mama sau m-am surat tata. Dar este normal, oricum, o parte cade părinților. Să-i învățăm, să-i sfătuim și în final, dacă ne ascultă, ne dăm acordul, dacă nu, nu ne-l dăm. Ei pot trece peste noi, pot să fie mai tard decât noi, pot să fugă de acasă, pot să nu te asculte. I-ai sfătuit? Ți-ai dat acordul? Aș vrea să privim acest raport părinți-copii, nu ca o silă pentru tineri. Cine iubește mai mult decât părinții? Nu poate nimeni să iubească mai mult decât un părinte, Dumnezeu, că și El e părinte. Să nu privim asta ca și o povară. Mă, tot sfătuiește așa să mă căsătoresc. Spunea recent un tată unui tânăr, auzi, unde tu vrei să mergi? Eu acum vin de acolo, că el e bătrân. Tu acum începi viața, eu acum o termin. Dar nu întotdeauna este acceptată ideea asta. Eu am spus și o repet, o categorie de tineri își poate permite să n-asculte de bătrâni. Ăia care vor să moară tineri, ăia nu vor să bătrânească și atunci își pot permite să n-asculte bătrâni, că nu vor să ajungă bătrâni, ca să asculte și alții de ei. Să luăm două exemple din Biblie, așa, doar scurt. Părinții Rebecăi a venit, nici măcar băiatul, să-l vadă și așa pe sumă hramă. Vine un străin și au zis numai cum discută cu părinții. Geneza 24, 50-51, la Ban și Betuiel, tată său și frate său. Drept răspuns i-au zis, de la Domnul vine lucrul acesta, noi nu mai putem spune nici rău, nici bine. E important de reținut că a fost încredințat că vine de la Domnul. Și poftim, iată Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te. Ce spune dumneavoastră fetelor să spună tata și un frate mai mare la unul care vine, nici măcar la băiat? Ia-o și du-te. De ce sunt? Marfă preambalată, ce e asta? Nu trebuie să privim doar atât, că nu aici se oprește textul. Știți ce au spus părinții? Fata să mai rămână cu noi măcar vreo 10 zile. Eu cred că intenționau să discute, să comunice, auzi? Noi suntem conștienți că asta vine de la Domnul, e normal să vină așa, e curat să vină așa. Dar Eliezer spune, nu, vreau să o duc acum. Dacă a zis ia-o și du-o, nu mai las de amână. Spune în ultima instanță, atunci să chemăm și pe fată să o întrebăm. Vedeți că nu e chiar așa ca la magazin, ia-o și du-te, autoservire. Să chemăm și pe fată, să o întrebăm. Deci e vorba de o comunicare între părinți și copii. Ei s-au sfătuit împreună și au dat acord, dar asta în comunicare cu copiii. Celălalt caz, dacă ăsta e pozitiv, celălalt e negativ. E vorba de Samson în Judecător, capitolul 14, și s-a dus la părinți. Se discute acum cu părinți. Și 14 cu 2, s-a suit înapoi, l-a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie, luați-mi-o acum de nevastă, adică partea care vă revine, vă o faceți-o. Tatăl său și mama s-a spus: nu-i niciuna aici. De sfătuit l-au sfătuit bine, dar eu personal, din ce spune aici, versetul 10, tatăl s-a pogorât și aici văd unele deficiențe la părinți. Sfătuiesc bine, dar ce fac copiii, ce nu fac, până la urmă își dau acordul. De-aia se reține în biblic: sfătuiește, nu ascultă, nu-ți dai acordul. Și se pare că aici părinții lui Samson s-au dus la nuntă, săracii s-au întors înapoi, Dumnezeu știe cum. Că și el la gata nunții s-a întors acasă, în casă tatălui său, oricând ori rămas și ei la nuntă de tot. Nu cred că au putut sta 7 zile cu filisterii aia. Continuăm cu un alt aspect. Perimetrul căsătoriei. În Vechiul Testament, Dumnezeu și-a ales un popor, Israel. Și i-a spus: ferește-te să nu faci legământ cu locuitorii țării. Nu cumva să iei din fetele lor. Le-a interzis Dumnezeu cu desăvârșire să ia din fetele lor. N-a acceptat Dumnezeu așa ceva. Ce totuși s-a putut, în vremea lui Avram, Rebeca să fie adusă din Haran în Canaan. De a spus Avram lui Eliezer: nu cumva să mi-l duci pe ăsta de aici acolo. Atunci n-a rezolvat nimic. În afară de Israel, nimic. Recent discutam cu cineva și spunea: de uite, cineva a luat din Israel și nu i-a mers. Și a venit una din afară și cu aia parcă e mai bună căsătoria. S-a pocăit cu ocazia asta. Repede vrei să revoci și să schimbi Scriptura. Și în Biblie, nu tot ce coboară din Israel e Israel. Că unele poate nu trebuia botezate și altele poate trebuia date afară. Dacă le-am lăsat, ăștia au crezut că sfinți și au venit în biserică și le-au luat. Cine devine? Păi și noi, pe de-o parte. Și au nimerit undeva un caz afară. Dar un caz nu schimbă Biblia. Că cineva a păcătuit și Dumnezeu a hotărât să nu-l omoare și s-a pocăit după aia, facem regulă din cazul ăla? Că cineva a nimerit-o rău la pocăiți, dar cineva a luat până afară și atunci s-a pocăit. Și dacă a fost scris în planul de mântuire, nu acesta a fost procedeul legal care l-a vrut Dumnezeu să se pocăiască, nu prin căsătorie. Biblia nu recomandă așa ceva, să te pocăiești cu ocazia căsătoriei. Păi așa e foarte ieftin să te pocăiești, nu? De dragul cuiva, așa, pe dacă ți-o fi drag și de Dumnezeu cu vremea, ai vedea. Asta nu-i procedeu biblic, dumnezeiesc. Că nici n-ai cum să depistezi pe cineva. Îi spuneam unui tânăr: auzi, iar retrage-te puțin, să vezi. Dacă ar face abstracție că tu nu mai ești la biserică, mai vine la biserică sau nu mai vine la biserică? Sau tu ești Dumnezeu ei și ea vine aici la tine? Că dacă tu ai fi în altă parte, s-ar duce acolo unde ești. În privința aceasta spune Biblia în Noul Testament, vorbind despre perimetru, spune 1 Corinteni 7:39, cu cine vrea dar în Domnul, 2 Corinteni 6:14. Nu vă jungați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Când vezi câte un tânăr că stă la vorbă cu una nepocăită, trebuia să trecut la rubrica curiozități, că întunericul în sfârșit s-a găsit să stea cu lumina la un loc. Dar nu poate să stea. Ori dacă se face lumină, dar întâi lumină, dacă nu înseamnă că s-a făcut lumina întuneric, că nu pot să stea împreună. Ce juc mai mare decât căsătoria? Păi asta e mai mare decât să fim asociați la un SRL-ul. Cotă parte, dacă nu falimentăm, știu eu, îl lichidăm. Dar căsătoria cum o lichidăm? Nu este procedură de faliment și de lichidare la căsătorie. Deci doar în Domnul. Ce înțelegi de Hristos și Belial? Eu cu Hristos, că doar după ce mă căsătoresc, locuiesc cu Hristos, nu? Și el vine cu drăcușorul lui, el cu Belial. Noi poate ne împăcăm cumva, dar ăștia doi cum se împacă? Ce facem cu ei? Îi ținem așa, pe unul într-o cameră, cum v-a făcut Solomon, nu? El se închina la Dumnezeu lui la templu, la Doamna i-a făcut și ei, să aibă și ea, Dumnezeu ei. Dar cât o mers asta? Asta nu merge. De aceea când auziți, ca părinți sau ca lucrători în biserică, despre o posibilă căsătorie cu cineva din afară, măi oameni buni, fugiți. Când este văzut un tânăr că discută cu o fată din afară, urgent trebuie consultat să vezi dacă mai e lumină în el, cum stă cu întunericul.
Dacă în prima fază poți să-l trezești, înseamnă că e lumină în el. Dacă nu, înseamnă că e întuneric și atunci trebuie lăsat la întuneric până s-or lumina. Că dacă îi lăsăm să parcurgă primele faze, după aia spune, dar frate, am fixat nunta, dar părinții au dat sfaturi, dar până la urmă și-au dat acordul și nu mai putem să o sucim. Normal, dacă ai avansat atât înainte, acum cum să mai întorci înapoi? Că s-au încurcat lucrurile. Strict este Biblia în privința aceasta, nici o posibilitate nu ne dă să încuscrim noi pe Dumnezeu cu satana. Nu putem să o facem. Pășim acum la un alt punct. Alegerea partenerului. Cum să ne alegem partenerul? Și sunt aici mai multe răspunsuri. Păi baicul nu spune cum vrei. Simplu. Altul spune, da, de unde, cum ți soarta, te duci, n-ai ce faci. Altul zice, păi și cum vrei și cum ți soarta. Alegerea partenerului se compune din două. Căutarea partenerului și primirea partenerului. Este un verset în Proverbe, hai să-l citim. Proverbe 18:22. Cine găsește o nevastă bună? Păi cine găsește? Cine caută, nu? Deci când e vorba de găsire, e vorba de căutare. Deci în privința partenerului se manifestă o căutare. Dar de ce spune partea a doua versetului? Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Și aici se încurcă oamenii că privesc problema ori numai ca o căutare, ori numai gata îl primim de la Domnul. Nu, este și căutare, este și primire. Amândouă sprinse într-un verset, nu cumva să nu-l găsim pe ălalalt și să nu știm căsătorii. Și căutare, și primire. Cât privește căutarea, spune Biblia în 1 Corinteni 7, și aici ne spune că există căutare. Nu ești legat de nevastă, asta în ideea că nu vrei să te căsătorești, zice, nu căuta nevastă. Și exact invers, și dacă vrei să te căsătorești, caută nevastă. Pentru tinerea, spune noi, vrei să te căsătorești, caută-ți o fată. A spus Domnul Iisus în Matei 7, cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Caută. Dar, vezi, caută în grădină. Nu sări peste gard. Satana poate că te ia în brațe, să nu te lovești la prima căzătură. Dar după aia o pățești. Ai dreptul și posibilitatea să cauți. Dacă ne uităm în Biblie, la început, în Geneza, capitolul 2, unde e familia model. 2:19, Geneza. Domnul a făcut din toate așa, le-a dus la om. Versetul 20. Dar pentru om nu s-a găsit. Și Adam a căutat întâi. A căutat, dar n-a găsit, că atunci nu era fete deloc. E normal că n-a găsit. E adevărat că acum e mai greu când sunt multe fete să cauți. El a căutat printre animale, dar totuși aici un secret. Că fiecare se aseamănă cu ceva. Adam nu și-a găsit partenerul care să îi se potrivească. Adam a căutat. Dar există celălalt aspect al primirii și citim mai departe. După ce s-a obosit Adam, s-a culcat și numai că a primit-o, i-a făcut-o Dumnezeu, poftim. În sfârșit am căutat, tot am răsfoit și când colo ia cât aici lângă mine. Os din oase, carne din carne, asta se potrivește. După ce cauți, Dumnezeu vine. Știți că și vindecările Domnul nu le face dacă nu ceri și dacă nu crezi. În mod normal, asta e ordinea. Când tu cauți, Domnul vine să întâmpine căutarea ta. Să fie primirea de la Domnul ca un răspuns la întrebările tale, ca o rezolvare la căutarea ta. Și atunci Domnul îți dăruiește acest partener. Este un har care îl capezi de la Domnul. Dumnezeu se implică în problema de căsătorie și aici, și spune Biblia mai departe, în Noul Testament, în Efeseni, că orice familie își trage numele de la Dumnezeu din ceruri. Deci o căutare în perimetrul acesta, în condițiile care vedem noi, dar Domnul vine și ne o duce în față. Este și o primire. Deci cei care sunt tineri și încă nu s-au căsătorit sunt exact în faza asta de căutat caută, că doar mai vedem noi că își caută, dar încă n-au primit. Așteptați și Domnul vă va da ce e al vostru. Acum, moduri de călăuzire. Cum să fim călăuziți? Spuneam noi la început, deschideți vă rog la Coloseni, capitolul 1, dacă vreți să fim călăuziți, asta nu se poate numai la căsătorie. Numai dacă vreți să fim călăuziți toată viața, Coloseni, capitolul 1, cu versetul 9. De aceea și noi din ziua când am văzut aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, în orice fel. Nu s-a rugat Pavel nicăieri nici într-o epistolă pentru tineri, numai pentru asta. Vă dea Domnul pricepere să vă însurați numai. Să vă dea Domnul o călăuzire și o pricepere în toate lucrurile. Spune Biblia Roman 12 cu 1 și 2. De aceea aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Asta e aportul nostru. Ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu în toate domeniile, inclusiv la căsătorie, să fie clar care e voia Domnului. Și Domnul poate să ne dea harul acesta. Câteva moduri de călăuzire. Prin înțelepciune. Știți, cel mai înțelept om din lume a fost Solomon. În 1 Împărați, capitolul 3, vin două femei la el, sfernici în jur. Una spunea, a meu e cel viu. Cealaltă spunea, nu e a meu. Nu mame de la copil. Mai sunt în dispută uneori fete de la băieți. Fie câte unul mai viu și câte unul mai mort. Spune, ăsta viu e a meu. Cealaltă se gândește, nu mă, ăsta viu e a meu, măi. Și l-a mort ea lui cealaltă. Și Solomon, le-a luat ceva probe de sânge să vadă, ia să vedem, după grupa sanguină, poate n-aveau ei atunci, vedem care e de la mamă sa. Nu, după înțelepciunea lui, numai o vorbă le-a spus. Cum a depisat asta Solomon? Cu proroci? Nu, simplu, cu înțelepciune. Cea mai importantă, prima pe listă, din modurile de călăuzire la căsătorie, înțelepciunea. Care e înțelept? Ăla imediat știe. Dintr-o frază, dintr-o vorbă, a dedus. Asta e. Uitați cât e un meseriaș bun să uite la o piesă. Fără să pună niciun șubler, fără să o ducă la știu eu ce probe. Asta nu-i bună. Ăla îl spune, dar ce-i baiul? El știe meseriaș. Dintr-o privire a analizat situația. Primul mod de călăuzire în privința aceasta este înțelepciunea. Și spune Biblia Iacov, de s-a rugat tinerii, Doamne, dă-ne înțelepciune ca în mod înțelept să o detectăm pe ceea care trebuie să fie. Dacă vreun din voi înțelege înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, care de tuturor și tinerilor. Și ea îi va fi dată. Că degeaba ai o descoperire printr-un proroc. Dacă pe tine nu te duce mintea să crezi și nu poți realiza că e normal să fie așa, degeaba spune ăla că e așa, părinții așa spun, dar tu nu poți pricepe. De-aia înțelepciunea e prima pe listă. Numai înțelepciunea nu se capătă la prima rugăciune, că așa facem una acum și am rezolvat pe toți sub căsătorie. Capătă înțelepciune. Spune Biblia în Proverbe 2, dacă mă vei căuta, cum? Cum se caută argintul și aurul? Înțelepciunea se dă așa, pe grame, ca aurul și pe carate. Nu vine așa cu kilogramul ca lubenița. Atunci ar fi prea simplu. Înțelepciunea. Un al doilea mod de călăuzire, mesaje speciale. Să auzi o voce de la Dumnezeu, să ai un vis. În primul rând, mesaje directe. Doriți-le pe astea înainte la alea prin proroci. Să auzi tu, e mai bine decât să spună altul că ai auzit. S-au căsătorit doi în Noul Testament. E vorba de Iosif și Maria. Și Iosif stătea în dubii. Măi, Maria sau nu-i Maria? Am zis că e pocăită, dar nu știu ce s-a întâmplat acum. Și stătea în cumpine. Măi, mă însor, nu mă însor, o iau, nu o iau. Spune Biblia aici, Matei 1 cu 20, dar pe când se gândea și câte gânduri nu-și fac tinerii, un înger a spus, Iosif, ia-o. Simplu. Nu? Ce greu a fost seara și ușor a fost dimineața. Nu știu dacă o fi plâns seara, dar dimineața a venit bucuria. Și a dat răspunsul finalizat la Maria. Maria, ne căsătorim. A primit el direct un mesaj de la Dumnezeu. Dumnezeu poate să-l dea. Un frate a trecut de fără vârstei și putea să aibă, spunea el, deja și nepoți. Și așa au mers lucrurile, că se îmbină. A deschis toată Scriptura și a ieșit prin Isaia că Domnul va binecuvânta sămânța ta. Și a venit un gând, măi, trebuie să mă căsătoresc. Da, de unde? L-a alungat imediat. E vorba de Erlo Stegan, cel din Africa de Sud, cu trezire. A spus, da, asta cred că satana. A zis, e vorba de ceva în plan spiritual, copiii mei pe plan de credință. La o săptămână e o conferință, după conferință rămân mai mult și frate său zice, numai să vă spun cum ar trebui să fie soția lui Erlo. O soție, uite, așa credincioasă. Așa m-am întristat la gata, am spus, dar frate meu, n-ai altceva ai povestit. Mă zice, ce scuză-mă, dacă te-am jignit, cer iertare. Peste o săptămână îi spun la tata, tată, fă-mi o casă, uite așa, o cameră, vreau undeva pe soare, vin târziu din misiune, să am acolo. Nu-ți fac. Tată, de ce mă jignești? Eu ți-am spus sincer, numai dacă te însori. De ce glumești, tată, cu mine în privința asta? Băi, eu nu glumesc, tu trebuie să te căsătorești. Peste câteva zile stă seara și se roagă să se pună la culcare și aude o voce în engleză, trei cuvinte. Ea este Kay. Deci mă ridic, mă uit prin camere, toate ușile blocate, eu singur în clădire. Măi, cine a spus? Și trei luni m-am frământat. Măi, cine a spus? Dumnezeu sau Satana? Și gândeam, măi, Satana cred că vrea să se oprească trezirea și de-aia o fi de la el. Și după trei luni mă gândesc eu într-o seară, zice el, cunosc un frate sincer. Și când am să mă întâlnesc cu el prima dată, îi spun, frate, rogă-te pentru mine. Și dacă ai ceva în partea Domnului să-mi spui. Ce nu m-am început să mă gândesc bine și a intrat pe ușă fratele respectiv. I-am spus, frate, rogă-te. Dimineața și a întrebat, l-ai visat ceva? Și am visat ceva, dar aici cred că nu sunt regulă spiritual, nu pricep ce vis, așa încurcat am visat. Ce ai visat? Spune repede. Și am visat că era o conferință mare și erau câteva sute de studenți, tot i-a ridicat în picioare, dar erau niște inspectori, mai lung visul. Și tu ai întrebat, auziți, eu sunt mai bătrân ca voi, ca toți. Spuneți-mi cum o cheamă pe soția mea. Și i-au zâmbit, cine întreb tu pe noi, tu nici logodit, cum cheamă pe soția ta? Atunci vă spun eu, glasul care mi-a vorbit a fost glasul lui Dumnezeu. Și în câteva săptămâni am fost logodit și urgent căsătorit. Și totul este în regulă, acum este bătrân, are 60 de ani. Mesaje speciale, ca să fii încredințat. Și spunea el, și spunem și noi că spune Biblia, întrebăm noi pe tineri când vin în săptămâni înainte de nuntă, măi, ești convins 100%? Dacă ai vreo rezervă, stai să vezi cum evoluează. Că din moment ce e așa 90%, s-ar putea să ajungă pe la 89%. Numai anii merg în sus. Dar uneori procentele astea scad. Când e 100%, abia atunci. Apoi un alt aspect ce privește mesajele speciale ar fi semnele. În Geneza 24, știți dumneavoastră că Eleazar a pus un semn. Citim în versetul 13 și 14. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor au să vin să scoată apă. Știți ce semn a pus? Fă ca fata care vă zice, pleacă-ți vadra, te rog ca să beau, și care vă răspunde, beașa să dau de buz și cămilor tale, să fie aceea pe care a rândut-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Ăsta n-a vrut un vis ceva special. Vedeți, fiecare avem înclinații pe o latură. Dumnezeu e foarte variat pe linia aceasta. A pus un semn. Se pare că e complicat semnul ăsta, e cu câteva sute de kilograme de litri de apă. Și iarăși este frumos aici la Rebeca și la Eleazar, că nu imediat când a început să răsară semnul a spus, gata, asta-i. Citiți versetul 21. Omul privea cu mirare, fără să zică nimic. Când s-au săturat cămilele, atunci a luat veriga de aur. Când spunea cineva, poate pe la vreo 2-3 cămile se obosea și spunea, a mai dat și tu, că ți-am arătat cum. Dar a lăsat până să se împlinească semnul în totalitate. Că dacă e de la Domnul, la el una nu lipsește. Și Satana le mai potrivește, dar nu le potrivește pe toate. Că așa lucrează Domnul, să le strice la ea, să fie una lipsă. La Dumnezeu una nu-i lipsă. Nu te teme că va fi vreuna lipsă, nici vorbă. La Dumnezeu vor fi toate, toate. Dacă ar fi să mă confesez, sau mai exact să o confesez pe soție, și ea a pus un anume semn, să-i spune o frază întreagă, din care, har Domnului, că n-a scăpat vreun cuvânt, că o scăpam pe ea. Apoi, poate să fie călăuzire indirectă, printr-un vas al Domnului, prin proroci. Citim în prima carte a lui Samuel, 1 Samuel, capitolul 9, cu versetul 6, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu. Și noi știm localitățile pe unde sunt proroci. Numai că uneori mai sunt și de alții. Un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haide la el, poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Ei, dacă căutând după niște măgărițe, e bine să-ți arăte un proroc drumul, dacă căutând după nevastă. Doar e mai depres decât animalele astea patrupede, nu? Ăștia și la atâta treabă au vrut, măi, să ne dea, ne spune Dumnezeu, încotro apucăm, spre Lipova, spre Timișoara. Dar când e vorba de căsătorie, băi, cu atât mai mult, cerem o călăuzire de la Dumnezeu. Că dacă nu o ceri, Iosua 9 cu 14, auzi ce se întâmplă. O venit gabaoniți, vin niște oameni din altă țară, zic, așa, așa e băiatul nostru e bun, fata noastră e cum să cade, hai să facem târgul, dar acum că ne grăbim, că știu eu ce trece vremea. Cam așa au fost gabaoniți. Hai, repede. Căsătoria nu trebuie făcută așa repede. Nu ne grăbește Biblia în privința asta. Iosua, capitolul 9, versetul 14. Bărbații lui Israel au luat din merintile lor și n-au întrebat pe Domnul. Și numai cei vezi la nuntă că mâncă din merinde unii de la alții, n-au întrebat pe Domnul nici atunci, când ajung să mânce din merinde. Și după aia au zis că să-i alungăm. A spus, dar de unde? Nu putem, că le-am jurat. Nu, noi nimic îi punem să scoată apă. Și apișeau revanșa că toată viața îl chinuie pe ălalt, ca pe gabaoniți, știi? Nu a fost de la Domnul, dar acum îl punem noi să scoată apă și să facă ce-i greu. Ne bate în joc de el. E spus să-ți bagi joc, dar într-o zi, știți că pe vremea lui Saul a venit pedeapsa de la Domnul peste Israel că și-a bătut joc de gabaoniți? Dar am zis și noi, dar de ce că ei au mințit? I-au mințit, dar ei și-au dat cuvântul. Și am zis, înaintea altarului, da, și n-am întrebat pe Domnul. Nu cumva să ne legăm capul de un gabaonit sau de o gabaonită fără să întrebăm pe Domnul. Mai mâncăm și merinde de asta mucegăită, că dacă era și merindea bună, dar nici asta nu a fost bună. Și nu a fost nici viața după aia bună. Este absolut necesar, întrucât căsătoria este și o căutare și o primire, să întrebi pe Domnul. Ca să primești de la Domnul. Sau dacă nu trebuie să-ți răspundă el, să fii încredințat că ai primit de la Domnul. Cine crede că e numai o căutare, și-o ia și salut. Dar cine crede că e și o căutare și o primire, depune efort, dar și dorește să vadă că lucrul acesta vine cu adevărat de la Domnul. Mai am timp doar două lucruri aici. Pe lângă înțelepciune, mesaje speciale, un alt mod de călăuzire ar fi efectul spiritual. Spune Apostolul Pavel, 1 Corinteni 10 cu 23, toate lucrurile sunt îngăduite. Dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Ai început o vorbă cu o fată, te zidește asta? Te crește, te edifică spiritual? Îți face bine asta în plan sufletesc? Sau îți face rău? Păi nu ne căsătorim că e frumoasă, că doar nu o să fie atot frumoasă, că bătrânești. Și dacă nu bătrânești ea, bătrânesc eu și tot îi baie. Păi nu ne căsătorim doar pentru lucrurile materiale, spiritual mă zidește asta? Ar fi permis să o fac, dar mă ajută spiritual căsătoria asta? Cu fata asta eu voi putea să fac ceva spiritual? Spune tot Pavel, Filipeni 4,8. Încolo, frații mei, tot ce e adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, e vrednică de iubit, e vrednică de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Sunt însuflețit de asemenea manifestări. Când iubesc așa ceva, atunci e vrednică de iubit, dar dacă astfel de stări nu mă cuprind, atunci e vrednică de sfătuit să se pocăiască și de purtat curat față de ea. Dacă spiritual nu te ajută, s-ar putea nu altceva, să nu vă potriviți. Că spiritual nu vă face bine asta împreună. Dar dacă nu e nașterea din nou, ce am spus că trebuie să fie înainte de căsătorie, cum o să văd dacă îmi face bine spiritual? Dacă eu pe tărâm spiritual nici nu exist încă. Și un ultim aspect, derularea evenimentelor. Poți să ai vise, că poate ți le-ai pricinui singur, să fie câte două pe săptămână. Dar tu îi spui și ea nici nu înțelege, nici se face că nu e acord deloc. Toate mesajele astea, înțelepciunea, mesajele speciale, efectul spiritual, trebuie să potrivească cu derularea evenimentelor. Știți cum s-a înțeles Avram cu Eleazar în Geneza 24? Scrie aici așa, versetul 7 și 8. Domnul Dumnezeu mi-a zis, voi trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o fată. Dacă femeia nu vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământ, dar tu să nu-l duci acolo. S-ar putea să-ți vină îngerul Domnului în față, să fie planul Domnului, dar ea nu vrea. Atunci ești dezlegat de jurământul ăsta, tu ai rămas credincios Domnului, s-ar putea ca unul să se strice. Avram a lăsat și posibilitatea aceasta, dar dacă nu vrea. Merge îngerul Domnului înainte și noi credem într-o rezolvare. Dar trebuie asta să se materializeze pe teren. Slavă Domnului că aici a vrut. Dar trebuie să fie ceea ce se vede sus pe schiță sau pe un plan, trebuie să vedem și în zid, în zidire. Plus, da, dacă nu vrea fata asta. Dar dacă nu este așa? Deci mersul evenimentelor. Adică, eu am venit aici să mă întâlnesc cu ea, că așa m-a trimis prorocul. Dacă încolo ea e la București, n-o poftim. Acum, cine a greșit? Prorocul că n-a știut unde e capitala țării, omul vine de la Domnul și apar disensiuni. Deci, călăuzire, îngerul Domnului înainte. dar să fie Îngerul Domnului numai înainte. Merge cu teoria înainte și pe teren aici lângă noi nu se manifestă nimic. Trebuie să fie și un mers al evenimentelor în egală măsură. Domnul să binecuvinteze familiile cu o derulare în această privință a evenimentelor favorabilă. Domnul să ne dea înțelepciune, mesaje speciale, creștere spirituală și un mers a evenimentelor favorabil, ca în căutarea și primirea care vine la Domnul, totul să decurgă normal. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.